kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino. Kayo'y nakikinig sa Australia Explained, ang SBS audio podcast na gagabay sa inyong pamumuhay sa Australia.
Bakit nga ba mahalaga ang consent o pahintulot? Magsimula tayo sa mga datos. Taong 2023, mahigit 36,000 na biktima ng sexual assault ang naitala. Sa mga ito, 41% ay mga kabataan na nasa edad 10 hanggang 17. Samantala, ang pinakakaraniwang gumagawa ng ganitong krimen ay mga kabataang lalaki na nasa edad 15 hanggang 19 na taong gulang. Ang mga numerong ito ay sumasalamin sa mga totoong kwento na madalas hindi na ibabahagi, lalo na ng kabataan. Nakakabahala ang datos, pero paalala rin ito na may pagkakataon tayong baguhin ang sitwasyon at bawat isa sa atin ay may kakayahang gumawa ng pagbabago. Taong 2021, si Chanel Contos ay nagpost sa Instagram humihingi ng mga kwento mula sa mga tao tungkol sa sexual assault na naranasan nila noong sila'y nag-aaral pa. Nag-viral ang post na ito at daang-daang tao ang nagpadala ng kanilang mga kwento tungkol sa mga karanasang maituturing na sexual assault. Wala ni isa sa mga ito ang nai-report at halos lahat ay ginawa ng mga taong kilala nila.
We started talking about cases of sexual assault where boys we knew had sexually assaulted girls we knew. And in that process, we all shared our own stories of sexual assault and I found out that the boy who sexually assaulted me had sexually assaulted a friend of mine a year later.
Ngayon, si Contos ay kilala na sa buong mundo dahil sa kanyang advokasya para sa mas malawak na edukasyon tungkol sa pahintulot o consent sa mga paaralan. Kaya, taong 2023, pinarangalan siya bilang New South Wales Young Woman of the Year at itinatag niya ang kilusang Teach Us Consent. Ang kanyang kwento ay paalala na ang pagbabago ay nagsisimula sa usapan at sa pagharap sa mga isyung ito ng bukas at tapat. Maaari tayong magtulungan para sa mas ligtas na kinabukasan para sa lahat. Ibinahagi din niya na mahalaga ang pagkakaroon ng isang bukas at mapagkakatiwala ang komunikasyon sa buhay ng mga kabataan.
From my experience and from a lot of people I speak to, it feels very validating for people to be able to get that sort of thing off their chest and relieve that shame from themselves and have those conversations.
Pero kahit karamihan ay sang-ayon na mahalagang pag-usapan ang consent, marami ang hindi alam kung saan magsisimula. Ang tanong, ano nga ba ang alam mo tungkol sa sexual consent? Paliwanag ni Desiree Bensley na aktibo sa mga proyekto para isulong ang gender equality at pigilan ang sexual violence na kaagapay ang Respect Victoria.
Sexual consent is an agreement between people to participate in a sexual act. Consent applies to interactions between people who are in relationships and also to those who are not in relationships. We do not have rights or ownership over anybody else's body at any time, whether we have just met them, whether we don't know them at all, or whether we are in a relationship with them, including marriage.
Dagdag pa ni Bensley, hindi lang ito tungkol sa simpleng sagot na oo o hindi. May limang pangunahing konsepto ang consent. Una, ang pahintulot o consent ay dapat malaya at kusang loob.
Both people in a situation need to be making that agreement to participate freely and not be pressured in any way.
Pangalawa, ang consent ay dapat malinaw at may sapat na kaalaman. Ibig sabihin, kailangang patuloy na humingi ng kumpirmasyon at pagsang-ayon sa anumang sexual na aktibidad sa buong interaksyon. Pangatlo, ang consent ay dapat aktibo at naipapahayag. Maari itong maging verbal o non-verbal, pero mahalaga na malinaw itong naipapakita. Hindi ito pwedeng basta ipagpalagay. Pang-apat, ang consent ay dapat patuloy o ongoing at kapwa sang-ayon.
Consent is an ongoing conversation and understanding, and it can be removed at any time. it's really important to remember that just because one person has agreed to a sexual act, that doesn't mean that they agree to lots of different acts or that they will even consent to the same thing again in the future.
At panglima, ang mga taong kasangkot ay dapat may kakayahang magpasya. Paliwanag ni Bensley, kung ang isang tao ay tulog o nasa impluwensya ng alak o droga, hindi sila nasa tamang posisyon para gumawa ng ligtas at consensual na desisyon. Dagdag pa niya, ang pag-unawa sa limang pangunahing konsepto ng consent ay makakatulong upang mapabuti ang ating mga relasyon.
Consent should be a core part of any healthy relationship. Learning how to set boundaries and expecting them to be understood and heard, and how to hear no or any words or signs in body language that someone doesn't want to do something, that is critical to any safe and healthy relationship.
Ayon naman kay Alex Cao na isang criminal defense lawyer mula Sydney na may malasakit sa pagbibigay ng tamang kaalaman sa mga komunidad. Base sa kanyang karanasan, laging may pangangailangan para sa edukasyon sa mga bagong migranteng hindi gaanong pamilyar sa konsepto ng consent sa Australia.
Majority of my clients are immigrants. For instance, their understanding of relationship or marriage, sexual relationship are very different from here. Understanding of being too drunk to consent could be very limited. Understanding of reporting a potential sexual assault matter can be also culturally different.
Ipinaliwanag din niya ang ilang maling akala ng mga tao tungkol sa consent at kung paano sila tutugon sa iba't ibang sitwasyon.
One suggests trauma may affect people very differently, which means some people may show obvious signs of emotion or distress after being sexually assaulted, or some people may not. The absence of emotion or distress does not necessarily mean a person is not telling the truth about being sexually assaulted.
Dagdag pa nito, isa pang karaniwang maling akala ay kung kasal na o nasa relasyon na kayo, hindi na kailangang isipin ang consent. Pero ang katotohanan, ang sexual behavior na walang pahintulot ay maaaring mangyari sa iba't ibang sitwasyon at sa iba't ibang tao, kabilang na ang mag-asawa at mga nasa relasyon. Ang consent ay hindi lang isang bagay na nangyayari sa init ng sandali. Ito isang hanay ng kasanayan na maaaring matutunan ng kahit sino. Ito'y tungkol sa pag-unawa sa nararamdaman ng iba o empathy, komunikasyon, paggalang sa hangganan at pagtanggap ng pagtanggi. Ito ang itinuturing na pundasyon ng maayos na relasyon. Samantala, maraming resources para sa mga nakakatanda upang matuto tungkol sa consent sa iba't ibang wika. Kaya, hinihikayat ni Bensley ang lahat na makiisa sa Consent Can't Wait campaign, isa sa maraming resources na inilaan ng gobyerno upang mas maunawaan ng mga nakakatanda ang kahalagahan ng consent.
If we don't know enough about consent or we don't feel confident in our understanding of consent, how can we expect our young people to? So this campaign tries to address that for adults with lots of great videos and resources.
Dagdag pa nito, ang pag-normalize o pagsulong ng kultura ng consent o culture of consent ay nagsisimula sa tamang edukasyon na siyang susi sa paghubog ng magalang at maayos na relasyon. Payo naman ni Rand Fayed na isang family mentor, therapist at mediator na nagtatrabaho kasama ang multicultural families. Inirekomenda niya na ang mga nakakatanda ay dapat magkusang matutunan ng lubos ang tungkol sa consent upang magabayan at masuportahan nila ang mas nakababatang henerasyon.
You will need to self-educate. Being educated yourself, finding the answers that you don't know is crucial and important. And don't be shy to tell your child, I don't actually know the answer for this question, but I'll find out and I'll come back to you. This gives them assurance, gives them safety, shows them that mom, dad, or both are there for me, and I can ask them about anything.
Kung ikaw o may kilala kang biktima ng sexual assault, domestic or family violence, tumawag sa 1-800-RESPECT sa 1-800-737-732 o Lifeline sa 131114. Maraming salamat sa pagkikinig sa special na episode ng Australia Explained na ginawa sa pagkikipagtulungan ng Australian government. Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino.
Inyong napakinggan ang isang SBS audio podcast. Para sa iba pang nilalaman ng Australia Explained, bisitahin ang sbs.com.au/australiaexplained.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.